Tak vážení přátelé, já vás vítám opět na Knobložce, pořadu, který je primárně tady o knihách a nejenom o nich. A dneska tady mám opět prostě naprosto úžasného, nádherného hosta, který v podstatě je známou osobností a já ho vnímám tak, že on vlastně neustále kvete. To je hostej kvete. To, když prostě zalijete čímkoliv vodou, dobrou vodu, třeba tady taky nějakou takovou, prostě úžasnou, zdravou, tak prostě on kvete. Já musím o tom hostovi říct si, přátelé, jednu naprosto netradiční věc. Já doufám, že se Zdeněk nebude zlobit, ale Zdeněk, když mi prozradil, kolik mu je let, tak říkám, jo, počkej, Zdeňku, ty jsi se splet asi o desetiletí. Tobě přeci není už přes 60, co tady říkáš. Tobě musí být 50 a možná ještě méně. Přátelé, Zdeněk Podhurský, já tě tady vítám.
Ahoj, ahoj, zdravím tebe. Taky. Ahoj,
vítám tě vás na Knobložce. Takže to je živý důkaz toho, když máte pozitivní přístup k životu, když máte vlastně radost toho života, když jste nadšení a když se hlavně máte rádi, tak takhle pak můžete vypadat. To je recept na stále mládí, přátelé. Ale já nebudu mnoho mluvit, dneska není pořád o mně, je to pořád o Zdeňkovi, respektive o knihách, které Zdena možná někdy i četl. Myslím si, že se Zdena nejenom, že možná některé četl, ale určitě některé i jako napsal. A my o nich budeme povídat, jako jo. Ale já, když se k těm knihám dostaneme, Zdeňku, já jsem se tě chtěl zeptat úplně, vlastně my jsme měli takový úžasný setkání spolu, první na ktu vlastně naší knihy Moderý svět, Zběka básní, jenom pro informaci, a tam jsme se se Zdeňkem poznali a já od té doby mám takový pocit v sobě, že jsem, že to mi scházelo, ta tvorba toho Zdeňka, vlastně a jeho názory a jeho myšlenky a jeho jednání mi scházelo proto, aby jsem mohl tvořit tak nějak už jakoby uceleněji, protože a to je ta otázka vlastně, protože jsem pochopil, že Zdeněk prostě má pokoru. A já se tě, Zdeňku, zeptám hned na úvodu, co pro tebe znamená pokora?
Ježišmarja, tak takovouhle filozofickou otázku hned na začátek. Ano, já myslím, nějaký humor, že bude a mě bude filozofovat. To je strašně jako obtížný vlastně definovat pokora, ale asi to je něco, spíš takový respekt bych řekl, že to je než pokora, že svým způsobem určitý věci už nebereš tak samozřejmě, že prostě přijímáš tou pokoru. To je těžký hodnotit, jako definovat pokoru je hrozně těžký. Protože to není nějaký jakoby ponížování se před něčím nebo tak, ale spíš respektování něčeho, respektování nějakých skutečností, nějakých faktů, něco, co máš už odžitý, co prostě už máš za sebou a to ti dá ty zkušenosti a z toho plyne asi ta pokora nějaká, že vlastně uznáváš nějaký hodnoty. A tak bych to asi řekl.
Úplně úžasný. A já jsem se na to záměrně zeptal, protože víte co, u toho Zdeňka totiž ty slova, která tady dneska i použijeme během toho rozhovoru, tak vlastně Zdeněk ty slova žije. A to byla právě ta ukázka, ta metafora pro mě, toho jeho jednání, toho jeho chování, že on ty slova žije. A to je to, co vlastně ho dostal i teda ke mně tu Knobložku, ne že by jsem si vybíral, ale skutečně ty lidi, kteří sem přijdou, tak všichni prostě žijou nějakým ty pokoře. A čím bych řekl významnější, čím slavnější, tak mají prostě takový obrovský krásný záběr. Jen do co knihy.
No já ti musím říct, že samozřejmě páč, jak říkáš, jsem se živil nějakou moderací a tak se připravuju na ty věci. Tak jsem se připravil i na dnešek jako v tom smyslu. Ale ne, jakože bych to dlouhodobě připravoval. Ano. Včera večer jsem si k tomu sedl, říkal jsem si, musím si ještě přece jenom něco jako udělat si nějaký přehled. A vlastně jsem koukal do těch knížek, co jsem vlastně jakoby čet, jak vlastně jsem čekal tu otázku, kterou si už tady jako teoreticky položil, že co mě vlastně ovlivnilo, která knížka nebo který autor. Tak vlastně jsem říkal, jo, já bych si to měl celý zrekapitulovat, vlastně, protože jak mám už odžito, tak už je to dávno, co jsem ty knížky čet, tak jsem si tak jako procházel knihovnu a zapisoval jsem si, mám tady skutečně táka, ale nepotřebuju, protože mě to teda zůstává naštěstí v hlavě, když to už jednou napíšu, tak jsem si projížděl knihy a koukal jsem na ty tituly a říkal jsem si, jo, tohle bych vlastně měl zmínit, tohle autora, pak si vzpomněl, říkal, že to jsem taky vlastně čet a tohle jsem ještě čet. A vlastně zjistíš, že zaprvé jsem teda čet hodně. Za to vděčím mamince. Maminka mě ke knížkám přivedla vlastně, začala mi dávat správný tituly ve správný čas, což si myslím, že je strašně důležitý, nebo bylo v té době, dneska je to úplně všecko jinak. A tím pádem jsem vlastně se překousával přes nejprve ty pohádky samozřejmě, pak ty dobrodružní literatury, pak romány, sci-fi, až jsem se vlastně dokousával k tomu, co mě dneska baví, a to jsou třeba ty fantasy a takový. Mám to rád, mám rád takový ty pohádky pro dospělí prostě a ten náhled do toho vesmíru trošku. A k tomu se asi dostaneme, takže knížky jsem tak projížděl a ty autory jsem si tak rekapituloval. Takže jsem trošku připravený, malinko. Aha. A myslím si, že takový hodně zásadní období bylo, když jsem začal číst Remarka. To byla doba, kdy prostě, nebo to byly tituly, které mě hodně ovlivňovaly, vlastně ty poválečný spisovatelé. Byli takový zatěžkanější sice, ale v té době snad ani nebyl nikdo z takových těch jakoby vysokoškoláků nebo středoškoláků, kdo by to nečet, že jo? Kdo by prostě... No to jsou nějaký...
Na západní frontě klid.
70, a to jsem četl v nějakých 70. 80. letech, no. Já, ale oni to napsali, to nevím, kdy to psali. No, kolem těch 17, 18, 20, no, v té době. Předtím jsem četl ty pohádky a předtím jsem četl detektivky jsem četl hodně taky. To mě taky bavilo strašně, vlastně Chandler, že jo. No jasně, Philip Marlowe, Chandler, prostě frajer, že jo, který mu to všecko jde a je takový znavený, trošku alkoholik, že jo, a ty ženský na něj letěj.
A to tam bylo, že jo, ten message to. Jaký dostal pro tebe schválně message, jo?
Ne, mě to bavilo vůbec, jako mě bavila... Vždycky zaprvé ta zápletka, to, že tam jsou ty ženský u něj, že jo, on byl jako James Bond vlastně, ale takový trošku jako jiný, ne ten Superman, ale takový ten obyčejnější, jako vlastně, který mohl být každý z nás, akorát, že mu to teda pálo, že jako byl chytrej samozřejmě, jasně. A byl dobrý detektiv. No. Takže detektivky, Nero Wolf, že jo, to byl taky prostě detektiv, který řešil všechny případy a byl invalidní, byl v křesílku a všecko vyřešil. Agátu Christie jsem čet hodně a pak taky máma mě zásobovala detektivkama opravdu ve velkým. No ale pak i ty složitý, těžší, takový ty Švédy a tak, ty autory těžší, jako to taky jsem měl rád. V sumě to je věc, která vlastně se nezapomene asi ve mně, je to pořád. Ne, že bych já sám psal někdy detektivky, to bych si vůbec netrouf, ale poezie třeba taky další věc, že, ke který jsme se dostávali někdy kolem těch, já jsem psal básničky od třeba 10, 12 let jsem začal psát první nějaký své říkanky, pak třeba v 15, 16 už jsem začal psát jakože teda opravdu básně. Táta, když to čet, tak mu se morosilo čelo, říkal, že teda jsou trošičku jako depresivnější, ale že jako dobrý. Jo. A pak jsem já objevil si představ, možná se k tomu ještě pak dostaneme jako hloubš, po tátovi mám nějaký prostě pozůstalosti a teď jsem se v tom zase nedávno hrabal a zjistil jsem, že i táta byl hrozně psavej, že on fakt byl strašně jako talentovaný, protože ty věci se dneska, i dneska v této době čtou docela dobře. Akorát, že on teda psal, když to nebylo na stroji a psal to ručně, tak to jsou takhle malinkatý písmenka, nahuštěný. Ano, takže i ano. Pro mě, který mám podobný rukopis jako táta, škrabopis, tak prostě je strašně těžký to přeluštit. Jo. Takže já, když čtu tátovu nějakou povídku, tak to trvá hrozně dlouho. A někdy to už i vzdávám, protože fakt se to těžko jako přeluskává z toho škrabopisu. A přitom táta, zase naopak, když potom chtěl, tak psal nádherně. On uměl krásně tu grafiku a on byl kreslíř vynikající a fakt měl nádherný písmo, když chtěl. Ale to, co si psal jako pro sebe, tak jako to, tak to teda je pekelný. No a byl hrozně talentový, někde mu vydávali dokonce v nějakých novinách a časopisech jeho povídky, jeho básničky, takže takhle vlastně jsem navázal na tu tátovu nit nějakou. Třeba co mě teď se tak jako v té hlavě objevilo, my jsme bydleli na rohu Lazarský a Spálený v centru Prahy, kousek od Václaváku. A já jsem viděl, my jsme měli v posledním patře, ve čtvrtém patře toho domu, byl to kubistický starý barák, jmenuje se to Matky Boží, myslím, Černá Matka Boží, nebo něco takového, nějak takhle to má ten název. A ten barák má takovou zvláštní zatěžkanou atmosféru. Já jsem se v něm hrozně jako dítě bál, strašně. No, tam jsou schodiště, sklepy, výtah byl takový depresivní, malinkatej, úzkej, no prostě a každou chvíli nefungoval. A my jsme ještě bydleli v tom podkroví, vlastně, kde táta z části půdy udělal byt a k tomu byl připojený ateliér s nádherným proskleným, prostě jako vlastně střechou 6 metrů vysoký stropy, fakt nádhera. A na údržbu hrozný, v létě vedro, v zimě zima, teklo tam, ale bylo to krásný, bylo to romantický. A druhá část půdy byla volná a když si přicházel k nám jakoby k bytu, tak byla podesta, výtah a od toho výtahu doprava bylo takový zákoutí, takhle za roh a tam byla ještě zase další část půdy, byla tam prádelna, kam se chodilo prát, mandlovat, já si dokonce pamatuju ještě mandl, klasický starý mandl na dříví, že si roztopil dřevo, tam se dalo prádlo, točil si klikou a mandlovalo se, tak to jsme tam měli. A to strašný, no, je to hrozný. A tady vlastně bylo takový to zákoutí, kde já jsem se fakt bál, že tam vždycky někdo je nějaký strašidlo nebo nějaký člověk. A oni tam občas ty lidi byli, protože my jsme měli dole v tom baráku Tuzex. A za bolševika Tuzex to bylo, že prostě se tam šmelilo s bonama a bony, taky vole, se tam hodně bony, kradlo, jasný. Bony vole, bony. A pro ty, co z vás nevědí, co to byl Tuzex, tak to byl obchod, kde se mohlo vlastně nakupovat jenom za zvláštní poukázky. Ty poukázky jste dostávali za valuty, to znamená za marky, dolary prostě a cizí měnu. Můj tatínek pracoval v zahraničí, dostával valuty jako odměnu, ale Prago Export, přes který pracoval, mu sebral všechny valuty a dal mu za 40% si nechal a 60% mu dal bony. A ty bony jsme my měli potom v rodině a za ty se teda chodilo nakupovat. Nejenom my, ale dole si šmelili bony lidi, normálně kupovali od vexláků, to byl ten biznis, to byla vlastně první naši dnešní obchodníci. A tam byly dva vchody, jeden byl na dvoře a jeden byl z ulice. No a ty vexláci to měli vymakaný, protože oni stáli na té ulici, přišel člověk, že chce džíny, jo, dej mi bony, skočím ti nahoru k Podhůrskému, tam bydlí a tam jsou ty džíny schovaný. Takže vyběh, ne nahoru k Podhůrskému, ale zadním vchodem a zmizel, že jo, a ke mně pak chodili ty lidi, kteří neměli ani bony, ani peníze, ani džíny a chodili a říkali, pane Podhůrský, my jsme pro ty džíny, že jo. A já vždycky koukal jako rána, pak se rozmluvala policajti, už jsme věděli, o co jde, že jo, no, a prostě to bylo fakt na denních, to bylo denně. Plus ještě skořápkáři dole, já koukal z balkonu na skořápkáře, který vždycky oholili ty chudáky, kteří tam přijeli nakoupit ty džíny a vozili ty usmodlený bony prostě, tak je, to obrali všecko. To byl biznis strašný. No a tam jsem chtěl říct, v tomhle tom bytě byl balkónek, takový malý. U mýho dětského pokoje jsem měl balkónek, vlastně přes dvůr byl kostel a od toho kostela takhle přes střechy si viděl na Národní divadlo, na Petřín, romantika. A v tom kostele často hrály varhany a to byl okamžik, kdy já jsem chodil na ten balkónek, sedl jsem si, vzal jsem si ten papír, vzal jsem si nějakou skleničku s něčím, nějakým, tenkrát jsem ještě pil tvrdý, tak s něčím prostě hodně dobrým pitím a začal jsem tvořit, jako pod vlivem toho všeho jsem psal a psal jsem ty depresivní povídky a básničky, který pak táta psal a otřásal se. Ale tak to byly moje takové začátky literární. Napsal jsem muzikál, asi v nějakých 15 letech jsem začal psát i muzikál, i melodie, to zajímá. Věc je,
muziku k tomu
si že vlastně,
spádám.
Ano, že vlastně do dneška slyším a jsem schopný přespívat třeba dvě písničky z toho muzikálu, který jsem vlastně jako si skládal muziku, ale já neumím noty, že jo. Takže moje skládání je, že mám kazeťák, zaspívám to a nahraju si to, že jo. A pak to posílám těm mým muzikantům, který to potom jako transformuje do nějaký podoby. Já mám averzi k notám. To je další věc, která spoustu mám takových jako vlastně nepochopitelných věcí v sobě a ta jedna z nich je teda, že noty jsem se nikdy nenaučil. Až jsem se učil hrát na housle, na kytaru a já nevím co všechno, tak prostě noty ne, jako podle sluchu všechno. A zase je dobrý, že vlastně, když něco skládám, tak to skutečně skládám zevnitř, že to cítím. Že to není žádný program, že bych si přišel k programu a tam si dal, jo, já chci nějakou jako kantilénu a chci tady prostě, aby to bylo jako got, nebo jako tam. Ne, já to musím slyšet a to, co slyším, tak to teda vlastně potom zpívám a to si hraju na tu kytaru akordy znám asi 5 akordů jménem, jinak všechny jsou takový, jakože vím, že ty prsty tam mají být, ale nevím, jak se to jmenuje a kdyby si po mně potom chtěl, abych ti to řekl, tak to nevím, vždycky to napíšu. Řeknu, jo, to je ten pátý pražec, tady jsou takhle jsou prsty, ano, tady ano. Na té struně, na této struně a nazdar. Jako. Takže to je moje skládání hudby, ale naštěstí jsem zjistil, že nejsem sám teda. Teď jsem nedávno byl Tomáš Klus, nějaký rozhovor s ním a zjistil jsem, že ani Tomáš neumí noty a můj kamarád, velmi dobrý hudebník, no to nebudu jmenovat, aby neměl pocit, že ho nějak schazuju, ale taky prostě vím, že ty lidi na ty noty prostě neumějí a přesto dělají krásnou muziku, nádhernou, jako skvělou.
Te přátelé, to je totiž, já bych teď, to nebylo, že na úvodu jsem nepředstavil toho našeho úžasného hosta, ale vlastně teď sami uslyšíte během toho rozhovoru, že Zdeněk je nejenom, že píše teda knížku, nebo napsal teda knížky, napsal za mě úžasnou, dostal se k tomu prostě pro děcka a tak dále ta tvorba, ale on to muzikant, on je to fotograf, on je to, já myslím, že je malíř, on je to kolážista mimo jiné, ukážu na kameru, to jo, tady mě přines jako dárek, tady mám, koukejte přátelé, co vám ukážu, co umí, třeba takovouhle záležitost, Honziko by to tam vidět nějak trošku v detailu. Tak já se přiblížím.
Tak já jenom mezi tím ještě budu pojet, protože aby si lidi nemysleli, že to dělám počítači. Jo. Tohle jsou všechno poctivě vystřihané obrázky a lepený na desku. Takže je to normální obraz, prostě poslepovaný z časopisů, z obrázků. To jsou koláže, klasický způsob dělání koláží. Ještě než byly počítače a já jsem se k tomu zase teďko vrátil.
Třeba, například. Jo, a těch věcí je samozřejmě mnohem, mnohem víc a já to jako přátelé tím, jak je ten pořád opravdu jako, jako by prostě freedom, svoboda, tak vlastně ten Jenda jako, Jenda, já tě nechám povědat.
No ne, to je hrozný, že já jsem strašně ukecaný, ty mě musíš korigovat, protože ne, já jak někam, a ono těch témat je, no, těch témat je strašně moc a asi bychom to ani nezvládli časově.
Ale Michal Prokop, když tady byl, no, tak řekl jednu důležitou věc na závěr, on říká, hele, ten pořad je jiný, je dost jiný. Já ti za to moc děkuju, Michal Prokop, který má za sebou tisícovku hostů za 16 let vlastně natáčení Krásný ztrát, tak říká, ne, že mě chválí, on říká, hele, ta bezprocednost je strašně důležitá a v dnešní době je to fakt jako nedržet se nějakých prostě přesných těch a Jenda je totiž ty nějaké tvůrce, jak on říká o sobě, že nezná ty věci, třeba noty, tak je má tady v tom sedíčku jako prostě a vystříhne to jako jo. Jen dopovídej, já o tobě mluvil.
No počkej, tak abychom se vrátili k té literatuře, protože vlastně je to o té literatuře dneska hlavně. Takže vlastně tvorba začala někdy v těch 13, 14, 15 letech. Tam jsem vlastně jako opravdu začal se tím zabývat, že jsem psal samozřejmě do šuplíku, pochopitelně, i ten muzikál jsem si napsal do šuplíku. Ale potom na DAMU, na střední škole jsem psal zase nějaký prostě básničky, povídky, dobrý. Ale na DAMU to bylo super v tom, že tam jsme se potkali s Markem Pašutem. Takový zvláštní, jenom musím to tady taky zveřejnit, že vlastně my s Markem jsme se znali už od malička, od dětství. Od nějakých třeba 4-5 let jsme chodili na společné hřiště, nebo společně na jedno hřiště, na Žofín, kam nás vodili babičky a tam jsme se vlastně seznámili. Marek bydlel kousek ode mě, on bydlel na Zderaze, což je kousek prostě vzdušnou čáru nějakých 200-300 metrů od toho bydliště mýho původního. A ty babičky nás vodili na ty stejné hřiště, protože tam žádný jiný nebyli. Takže tam jsme se potkávali, tam jsme se skamarádili. Pak na té Praze jedna bohužel byly dvě základní školy, takže my jsme chodili každý do jiný, on chodil do Ostrovní a já jsem chodil do Spálený. Ta v té Spálený už dneska neexistuje, teda Spálený, no Spálená to byla. Charvátová, ta už dneska neexistuje, tam je obchodní dům Maj. Škola byla zbouraná, ta budova. A potom jsme se vlastně neviděli. Já jsem mezi tím dostudoval střední školu stavební, chtěl jsem jít na helichovku, nedostal jsem se, rok jsem pauzíroval, potom jsem šel na DAMU, no, my jsme tady byli strašně dlouho, bych vysvětloval proč, no a dostal jsem se na tu školu a šel jsem to oslavit. No a když to jdu oslavit, jdu na Strahov, do Sedmičky, tam jsou takový diskotéky, nebo byly tam takové diskotéky, tak jsme to tam šli zapařit s kamarádama a najednou vidím, taková hlava podobná, jsem říkal, Hrgo, to by mohl být Marek. Marku! Otočí se na mě, je to Marek. Říkám, čau, jsme se neviděli strašně dlouho, čau, co tady jáš? A říkám, v oslavu, dostal jsem se na školu. On říkal, já taky oslavu. A já jakou se dostal? Já říkám, na DAMU, na RST. On říkal, já taky. No a my jsme se potkali, si představ, normálně v tom ročníku. A to ještě pikantně na tom je, že já, jak jsem chtěl jít na tu helichovku, tak on na ní šel, dostal se na ní. Já jsem se na ní dostal kvůli tomu, že tam byly nějaký spory mezi ředitelkama tehdy, na toho jsem měl blbej kádrový profil, prostě, protože tatínek nebyl v partaji, jezdil na západ a tak dále. A bývali bychom se potkali i v té helichovce, kdyby se tam dostal, tak jsme byli vlastně ne v ročníku, protože byl mladší o rok, ale vlastně bychom se potkali normálně v té helichovce. Vlastně ne, my bychom se potkali i v tom ročníku, protože já jsem vlastně měl zpoždění, jasně.
Chce to měli už dopředu.
Tak si to představ, že vlastně bychom byli normálně spolu. Takže jsme se potkali na té DAMU a tam jsme spolu začali dělat takový jako setkání nad básničkama, protože on taky byl psavej. A chodili jsme čas od času někam si sednout, dát si dvojčičku a číst si ty svoje výtvory. A mám krásný zážitek. Byli jsme u Prince v té restauraci na Staromáku, to je kousek od DAMU. Tam jsme vlastně něco četli, si řešili, srkali jsme tam to pivečko nebo dvojku vína, my jsme nemá pivo nebyli, my jsme chodili na víno, tak dvojku vína takovou, a že to bylo drahý, tak jsme měli jednu dvojku a hodinu jsme tam seděli a povídali. A najednou přišel vrchní, tam byly takový ty hodně vyštafírovaný a šup nám tam prostě dortíky. A my jsme říkali, no počkejte, jako, to jsme si neobjednávali, že on říkal, ne, to je tam od těch DAM. A tak se tam podíváme, tam seděly takový dvě krásný nobl dámy, prostě starší už, tak kolem těch 60, starší, a usmívali se na nás, zamávali, tak my jakože proč? A oni, víte, to, že mladí se věnují literatuře, to je pro nás tak krásný zážitek a vy si to zasloužíte. Takže to byla taková krásná odměna v těch letech. No dneska bych ty dorty rozdával já všem dětem a mladým, který čtou a píšou, tak bych to cpal horem dolem a ze srdce rád, protože bohužel teda to je peklo. Ale to se asi k tomu dostaneme ještě. No.
Určitě, ale je to jeden ze smyslů vlastně i tohoto pořadu, vlastně, kdy hovoříme o těch knihách, nejen o nich, ale vlastně ten důvod i vlastně podpory těm českým autorům, aby aby pokud někdo píše, prostě někdo tvoří, vidím, no, prostě aby se nebál toho, vyndat to i ven, prostě ukázat to těm lidem, prostě zveřejnit to někde, nebo prostě snažit se, ono je tam ta snaha důležitá určitě. Zdeněk je velmi, velmi poctivý a velmi pracovitý, takže samozřejmě on i ten úspěch jeho, který on má, tak je vykoupen jakýmsi, skutečně bych řekl, někdy až pro možná někoho nepohodlný způsob života, ale zase prostě ten výstup toho je znám.
No, děkuju. No, je pravda, já jsem zapomněl jednu knížku, kterou jsem si chtěl vzít a bohužel jsem ji zapomněl, a to je zrovna od kamaráda, který nemá vlastně s literaturou, s divadlem nic společného, ale napsal dva romány pod pseudonymem a já jsem četl oba dva a musím říct, že vlastně mě to strašně právě potěšilo, jo. Ne, že by to bylo hezký, nebo ne, že by to, promiň, Petře, jako, ale bylo to vlastně čtivý, strašně jsem to vlastně jako čet rád, vracel jsem se k tomu. A přitom je to Petr Štěpánek, zdravím tě Petře, prostě je to kluk, který se věnuje jiným biznisům, krom toho i auta a takové věci, ale napsal knížky, vydal si je prostě sám a nestyděl se za to. A to je právě ono, to je to, co říkáš. Aby ty lidi vlastně jako si trošku věřili v tomhletom. A teď to nemusí jako být nějaký světoborný jako dílo, nějaký román, který ochvátí celý svět, ale prostě pár lidí, kteří si to přečtou, třeba osloví. Že jo? A hlavně je to určitým způsobem takový ventil, co potřebujeme ze sebe dostat a co rádi. Jako určitě zase předáváme dál nějaké svoje prostě emoce, svoje prožitky a svoje třeba možná i rady.
Nějaké. Ano, a co to je za romány?
No to jsem, víš co, to jsi mě dostal. Jedno se jmenuje Sára a jedno se jmenuje, a teď nevím, jak se jmenuje ten druhý. No takže tak, takže vlastně i to mě baví, když ty lidi najdou tu odvahu a hlavně prostě píšou a čtou. A to čtení, já jsem vlastně strašně šťastný, že nám se teda z mojí, s dvěma, mám dvě manželky bývalý a s každá má se mnou nějaký děti. Jednou teda jedno dítě, jednou dvě děti. A všechny ty děti čtou. A to je pro mě strašný, jako strašná výhra, jo. Pravda je, že holka, ta je mladší, vlastně kluci byli dřív, ty se k té literatuře dostali jako vlastně dřív než ona je o 10 let mladší a oni vlastně pomáhali potom s tím, že oni vlastně jakoby vedli k tomu, že jí dávali ty tituly zajímavý, který bavili a který vlastně zase jí taky jako motivovali. Takže to je pro mě taková velká satisfakce. I když mám takový zážitek, to taky musím říct, doufám, že mi to syn odpustí, David. Bylo mu zhruba 17 let a bavili jsme se o něčem a pak najednou jsem říkal, no to je jako Pilát Ponský prostě a to. A teď jsem viděl, že tam takový jako divný pohled, říkám, no víš, kde je Pilát Ponský, ne? A ten David se na mě podíval čistým zrakem naivním a řekl, nech mě se zamyslet. A jsem si uvědomil, že tam jsou určitý mezery, které je ještě potřeba teda rychle doplňovat. Takže jsem zase začal trošku víc jako přitvrzovat v té literatuře, ale musím říct, že to dohnali jako hluboce a že opravdu dneska jsou kluci oba dva, Adam i David, čtiví a Maruška taky. Tak je to dobrý, je to dobrý. A to mě, to jsem rád. Píšou oba dva básničky. Mářa, musím říct, že ta spíš maluje, ona krásně kreslí, je hrozně talentovaná, i když to nerada slyší, no, ona se vydala takovou zvláštní cestou, maminka je výtvarnice, já jsem trošku výtvarně nadaný, můj táta byl genius přes výtvarno, její děda z druhé strany taky jako takový jako malý a to, a holka šla na biologii, tak to bylo takový trošku pro nás zatěžko si na to jako zvyknout a přistoupit na to, ovšem ve třetím ročníku biologie už přišla na to, že to je nesmysl, to je asi když já jsem šel na stavárnu, já jsem dělal stavební školu, já jsem dělal prostě silnice, dálnice a byl jsem přesvědčený, že ze mě bude mistr na stavbě, pak architekt a něco všechno, ale prostě pak jsem pochopil, že matika je prostě pro mě totální smrt, beton, mechanika, no vůbec to nešlo. No a ta Mářa prostě na to přišla v tom třeťáku, takže teď hledá cestu, ale krásně maluje a já věřím, že se jí to podaří, že se dostane buď na školu ještě, nebo že ani tu školu nebude muset mít a bude se prostě prosazovat jako výtvarnice, protože opravdu je to hezký to, co dělá. Ale k tomu, nevím, proč jsme se takovou dostali vlastně.
Hele, no to je, já si myslím, že vždycky nic není náhoda a že si ty děti zmínil a myslím, že to je, že ty máš tím krásný vztah a myslím si, že ty děti jsou zase pro tebe nějaký takový synonymum, ty podpory zase z druhé strany, no to je jedno s druhým, jo. Ale my jsme se dostali k tomu, si myslím, protože vlastně to tvoje tvoření, oni to mají ty děti v genech, že jo, většinou to tak bývá. Jako
už vím, promiň, jenom do toho skočím. My jsme se vlastně bavili o tom, jestli píšou a to je to. No takže kluci píšou básničky, oba dva, Jeden ještě fotí k tomu hrozně dobře, hrozně opravdu jako je strašně šikovný a nicméně je to ajťák, takže vlastně je střížený taky jinde. To je pro mě zase úplnej vesmír, ale protože maminka je počítačový genius jeho a její tatínek byl taky, ten dělal první počítače, co tady v republice byly, tak ty obsluhoval on a s nima programoval a dělal to, takže to je prostě, tam se to dědí. A ten David najednou to tak jako chytil z téhle strany, ale je tam to umělecké cítění přes tu fotografii. A je to strašně zajímavý, protože on když fotí, to jsou úplně jiné fotky, než dělám já. Já prostě tam vidíš, přesně jak každý fotograf, každá osobnost má jiný vidění, jiný věci. On hledá úplně něco jiného v té fotce než já. Já hledám třeba nějaký výraz, nějaký pocit, nějakou atmosféru, on hledá detaily, on hledá prostě, no je to jiný, je to prostě a dělá to strašně dobře, takže taky jako to je nádhera. Adam, to je zase malíř, kuchař, ten vlastně vaří, to je moje další vášeň, tak se to zase do něj se to promítlo, takže on skutečně se stal kuchařem profesionálním a je to krásný a do toho píše ty básničky, takže je to takový střížený všechno, tak jako každý má něco.
Pořád kolem teda knih se to točí, je
točí,
to
točí, no. Točí.
Ta fotografie patří ke knize, no. Že? Je to jedno s druhým, to je úžasný.
No, je to tak. Hele, no.
Já teda, když jsem u těch fotografií, jo, přátelé, Jindo, ty jsi fotograf vlastně.
Ale no, máš... víš co, to je taky takový, jako fotím, takhle, řekněme no. Si to, fotím. Fotí dneska kde kdo. Já jsem se s focením začal vlastně prát někdy kolem těch 15 let, kdy mě táta, protože táta byl taky zase, krom toho, že byl výtvarník, byl výborný hudebník, vynikající, byl literárně zdatný. A krom toho byl fotograf amatér a doma vyvolával fotografie, fotil si to a vyvolával si to, takže já jsem se naučil přes tátu vyvolávat fotografie. A pamatuju si do dneška ten nejsilnější zážitek z celého, když jsem poprvé viděl, když jsme byli poprvé v té komoře, ten táta mě to začal učit, začal tam strkat ten papír do té vývojky a tam se najednou prostě nořila z té vody, z toho bílého papíru, ta tvář maminky prostě. Tak to bylo pro mě tak strašně jako vlastně magický zážitek. Zračný, že jsem tomu propadl, začal jsem okamžitě fotit, okamžitě vyvolávat sám ty svoje výtvory, ty svoje fotografie. Pak jsem přešel teda na barevnou fotografii, to už jsem neuměl vyvolávat, tak jsem přešel samozřejmě zase někde to nechávat dělat, tak fotolaby, za ty jsem utrácel neskutečný peníze, protože jsem potřeboval, aby to bylo hned, abych hned viděl, co jsem to nafotil, že jo. Ne, že budu týden nebo 14 dní čekat, nech mi to vyvolají. No dneska je to strašně jednoduchý, že jo. A dneska právě fotí každý, dneska má každý foťák v telefonu, každý si koupí zrcadlovku a fotografie každý. Ale tam jde o to, jakým způsobem k tomu přistoupí, jak tu fotku vlastně udělá. Každá fotografie je originál a může tě oslovit a nemusí tě oslovit. A dneska vlastně se prosadit jako fotograf, to prostě je hrozně těžký. Jo. To je, si myslím, vlastně opravdu horší než divadlo a horší než film ještě asi a než všechny tyhle ty věci, protože ta konkurence je vlastně bezmezná. Jo. Přece jenom to divadlo je limitovaný počet, kdo může jako hrát to divadlo, kdo se to odváží a kdo vyleze na to jeviště a nemá trému nebo to. Ale ten foťák drží dneska opravdu ruce každý a každý si to může doma vyvolat a udělá si tu fotografii a vyná a řekne, hele, my to máme. My jsme měli galerii, já jsem byl jeden čas taky galerista.
Máš nějaký dílo, já bych to mezi tím ukazoval? Máš něco si...
S fotografií, hele člověče, asi jsem to nevzal, asi jsem to, buď je to ještě v váglu v autě, to jsem, vzal jsem dva takový, jako, no já vím, no, tak jedině, že jsme to na chvilku zastavili a já bych proto došel.
Jo, tak jo, přátelé, zastavíme na chvilku kameru. Dendo, máš už ten krásnej,
mám.
Tvořivej.
Yeah, prosím, to se těším. Tak jsem rád, že jsem to jenom zapomněl v autě, ne doma.
To je krása. Já jsem na to vidím něco prásknul. A ty víš co, to se na to potom podíváš. Tato.
Dobře, tohle to je vlastně prospekt, nebo katalog takový malej, z první výstavy, kterou jsem si troufnul vůbec v životě udělat. A tím se vlastně odstartovala taková jakás, nejme tomu, kariéra, i v té fotografii, protože těch výstav jsem potom měl víc a poměrně úspěšných, takže vlastně mě to i nabíjelo a motivovalo zase fotit dál. To je z festivalu Body Paintingu. Si představ, že byl jsem takový období, kdy jsem byl trošku takový jako v dezolátním stavu vnitřně, rozvody, rozchody a takový.
Ano.
A potřeboval jsem nějakým způsobem nabíjet energii a přečetl jsem si na internetu, že existuje nějaký festival body paintingu v Rakousku, že se tam fotí a že to je jako hezká akce. Tak jsem volal Markovi a říkám, Marku, hele, co kdybychom vyrazili, vzali foťáky a jeli se tam podívat na 3 dny nebo na 2 dny. Tak pojedem. Tak jsme se sebrali a vypadli jsme z toho Československa, Česka a do Rakouska. To byl rok 2004. Ano, 2004. A to byla nádherná akce, to bylo něco úžasného. U jezera, rakousko-italský pomezí, takovýhle počasí, 3 dny. lidí mraky, nikdo ožralý, přitom pití všude k dispozici, nikdo agresivní, všecko pozitivní, nálada úžasná a ty modelové a ty modelky, tam bylo třeba zastoupených, já myslím, takových 25 zemí. To probíhá tak, že tam jsou stany, každá ta země, každý ten malíř té země má nějaký svůj stan, tam tvoří a není to jeden člověk, je to tým, to je třeba 5-6 lidí. Jsou na to připravený dopředu, jsou tři témata, na každý den nějaký téma a jsou tři kategorie. Airbrush, to je takový to stříkání pistolí, štětec, normální klasický body painting a potom speciální triky, to jsou takový ty filmový triky, to jsou ty latexový prostě opičárny, který na to lepí a tak. A jeden den třeba byla téma voda, druhý den byl téma film, třetí den bylo téma čas. To byl ten první ročník. A tam chodíš, je to obrovský areál, od stanu ke stanu, v každém tom stanu se ty lidi nějakým způsobem tvoří od třeba 9 hodin ráno. A ty to, než to obejdeš jednou a jdeš znova, tak už ty lidi jsou jiný. A zase to obejdeš a zase každý. A to tam takhle stojí ty modelové třeba 6-7 hodin, na ně malujou. Oni teda stojí a furt se usmějí, furt jsou pozitivní. Pokud přijdeš, tak se furt na tebe usmějí, furt se nechávají fotit prostě. Pak je tam udělaný pódium, molo, oni vylezou ven před publikum, který už tam stojí, v 5 hodin se to celý ukazuje, oni se projdou, zatancují nějakou choreografii a jdou to umejt, jo. A tím to končí, že se nechají teda nafotit, že mají takový areál, kde se to fotí. Ale je to prostě bomba, jo. Ono se to mezi tím samozřejmě, jak ten čas bohužel běží a finanční prostředky jsou důležitý a třeba asi taky nejsou úplně všude, tak ten festival se malinko posunul. Já jsem tam byl 4x, byl jsem tam ještě potom v roce 2007, 2009 a teď jsme tam byli s dětma minulý rok. A minulý rok už to bylo úplně jakoby jiný, je tam hodně Rusů, tím se vlastně úplně mění ten charakter toho malování, oni mají svůj styl, svoji zdobnost, svoje přesycení barvama a zlatem a tak a je to takový prostě fakt jako trošku monotónní a jiný. Ale i tak furt to má to kouzlo prostě ty pozitivní atmosféry. To teda doporučuji festival body paintingu v Rakousku, byl to Seabarden, teď je to přesunutý někam jinam a to se určitě dá najít. Jo. A tam zase vznikly fotky, které jsem sem přivez a ukázal mému kamarádovi, skutečnému profifotografovi Honzovi Kolmanovi, tím tomu děkuji za injekci, kterou mi tím pádem dal energetickou. Tak ten říkal, hele, to jsou takové hezké fotky, to musíš udělat výstavu. A já říkám, no ale já to neumím, jako jak výstavu, no já ti pomůžu. A udělali jsme opravdu spolu výstavu, mi pomohl, ty fotky jsou takhle veliký prostě, nebo byly, oni se všechny prodali. Byly to velký formáty na kapě, to je jako pěrový materiál, dneska se to na to vytiskne, můžeš to pověsit, je to lehoučký. A prostě mělo to velký úspěch. A to mě nastartovalo, to jsem si vlastně vzal jako takovou vlastně injekci opravdu k tomu, že asi ty fotky bych měl ukazovat, že vlastně bych se neměl stydět, protože do té doby taky jsem si jako říkal, že vlastně nejsem fotograf, že to je, no to tím není, prostě buď se to někomu líbí, nebo se to někomu nelíbí. Může to být kýč, může někdo chtít kýče, dobře, ale taky to být nemusí, ale to prostě už je něco, já si myslím, že tohle kýče nejsou. Tohle jsem já nemaloval, to maloval jiný, já jsem to jenom dokumentoval, to vlastně taková polodokumentární fotografie, to je vlastně mě hrozně baví, mě moc nebaví fotka připravená ve studiu, ani to neumím pořádně s těma světlama, mě baví ta spontánnost právě toho okamžiku, to znamená, já vidím nějaký světlo, tak honem fotím, jo, strašně mě baví mraky, atmosféry, slunce, světlo, prostě průsvity, to mám taky připravenou výstavu, to bych strašně chtěl, protože v 15 nebo 16 letech jsem viděl výstavu malíře, a už nevím, jak se jmenoval, možná to byl Biletěl, ale nevím to jistě. A byly to mraky. On maloval jenom mraky. To byly takhle velký plátna, jenom mraky. A bylo to nádherný. A já jsem říkal, že to bych jednou taky takhle chtěl vlastně udělat výstavu fotografií obrovskou, prostě s mrakama jenom, jako velký formáty mraků. To je jen pozadí. Teď to někdo určitě ukradne, někdo mi to veme. Já chci udělat výstavu mraků.
Kdo přátelé byl, už to ví i média. Je Zdeněk Kolbuský,
no mám to připravený, ne, to akorát to, zase to, je to o penězích a o prostoru, musíš na to mít ten prostor, musíš se zase pronajmout nějakou galerii, musíš na to mít ty partnery a dneska se partneři velmi těžce schánějí. Oni se schánějí blbě vždycky a teď je to ještě tím covidem ještě úplně to, prostě na levačku, takže asi ta výstava hned tak nebude. Máme ještě další projekty, které chceme dělat, takže ta výstava, to je takový právě, že mě to neživí, je to můj koníček, tak ho to někdy musí ustoupit před věcma, které prostě jsou důležitější.
Ty složenky, jak říkáme.
Ano, tak jo. Takže fotograf, jak si jenom se vrátím k tomu, že jsi mě označil jako fotografa, já si toho vážím, jsem rád samozřejmě, že mě i takhle lze vnímat, ale nepovažuji se za fotografa profesionálního v žádném případě, ani to vybavení nemám, prostě to je to, že profesionální fotograf dneska vlastně je otrokem toho, že musíš sledovat ty trendy, musíš sledovat prostě, jak se vyvíjí ta technologie. A musíš do toho samozřejmě dávat ty peníze, aby si stíhal. A to já už jsem někde 100 let za opicama, já mám svoje 6D prostě.
No 100 let za opicama, já teda tím musím trošku to skočit, no. Přátelé, Co to je tohle? Já to ukážu na
prosím
kameru.
Prosím tě, to je...
To není stole za opice.
Ne. To je, to, já ti řeknu, jak ta fotka vznikla. To je letenská pláň. To je poslední cirkus, který tam byl, než se začala dělat tunel Blanka. Hned následně po tomhle tom cirkusu, když ho zbourali, tak vlastně celá ta pláň se zavřela a začala se tam stavět. A je, v té době jsem vozil moji dceru do školy, a školu měla v Holešovicích, jezdili jsme ode mě, od letiště a jezdili jsme přes tu Letnou. No a v těch 7 hodin, když jsem jí vez, no tak tam bylo to nejkrásnější světlo v tu chvíli. Vylejzalo tam sluníčko akorát v té mlze a tak. No takže já jsem zastavil auto, Máša musela čekat v autě, škola musela taky počkat a já šel fotit prostě a fotil jsem ten cirkus a tu atmosféru, tu mlhu a to všechno. A vlastně jsme přišli potom pozdě do školy, ale paní učitelce jsem to vysvětlil a omluvila Mařenku a vznikla z toho takováhle krásná fotografie, nebo víc, asi 3-4 fotografie té letenské pláně. A to je to, o čem mluvím, to jsou ty atmosféry, to jsou vlastně ty jenom vlastně světla, nepracuju ve Photoshopu, takže bych tam něco upravoval, já to neumím, ani nechci umět, maximálně co udělám je kontrast prostě a když jsou tam nějaký fleky, tak je umím vymazat a to je všechno, jako jo. Takže to, no.
To je nádhera, přátelé, tam zemdo.
No a tady vlastně toto ještě bych si dovolil taky prezentovat, protože to jsem si udělal teda výstavu k 60. a protože vlastně, když jsem začal tu fotografii, tak můj tatínek, jak jezdil hodně na západ, tak vozil domů Playboye. To bylo moje nejoblíbenější čtení samozřejmě. Takže vždycky na záchod Playboy, tam jsem v tom listoval a řekl jsem si, tyhle ty krásné holky v tom Playboyi, ty chci já jednou fotit. A vlastně celý ten život, co jsem jako vlastně ten foťák držel v ruce, jsem si furt říkal, že bych chtěl jednou fotit ty holky. No a nafotil jsem něco za tu dráhu, akorát, že jsem s tím nikdy nelez ven. A teď k těm 60. jsem si teda udělal vlastně radost a udělal jsem si výstavu právě těchto aktů. Nazval jsem to Fakt s tím v závorce, protože to je k těm 60, takže Fakt 60 a je to ten akt. A to jsou vlastně poslední fotky, které jsem teďko publikoval, nebo které jsem teda vlastně jako prezentoval veřejně, no. Takže tam, mám to ve velkém formátu, samozřejmě to vypadá jinak, než takhle na tom letáčku.
A já jsem některé viděl a fakt musím říct, že to je to, já totiž to je to, co jsem vlastně prozradil, když jsi si odeběhl pro ty materiály k těm fotografiím, jako jo, vlastně to je tvoje taková ta, to tvoje to vnímání toho ženského těla, prostě to vůbec, to je jako jedno druhým, přátelé.
Pro mě jsou to obrazy, je to, protože vlastně to je to, no, to je to vybití se toho výtvarního, co mám potom tátovi a co vlastně já malovat neumím. Neuměl jsem, prostě byl jsem lempl, uměl jsem nějaký stylizovaný postavičky, ale nikdy jsem neuměl tu klasickou kresbu. Táta mě přihlásil panu profesorovi Fixlovi, tenkrát chodil, byl jsem tam 3x, nebavilo mě to prostě, nudilo mě to, přestal jsem tam chodit a táta řekl, že jsem lempl, ať nikdy nedělám loutku, protože by byl nešťastný, prostě tím to pro něj skončilo a malovat jsem se nenaučil. A proto jsem začal dělat ty koláže, protože vlastně tam už je to namalovaný, akorát se to poskládá do nějakého obrázku, který já vidím a stejný je to s těma fotografiemi. Pro mě je to vlastně obraz. Každá fotografie, kterou dělám, která má nějaký teda nečtený, nějaký jenom rodinný dokument, tak má prostě vlastně potenciál toho obrazu. Je to v tu chvíli nějaká atmosféra, nějaký posles, nějaký, něco chci předat tím, no. Tak jako předat. No.
Něco říct. To je srdce, to je přesně o tom velkém srdci, který ty do toho dáváš. Zase. Bohužel máme to v tom pořadu ty slova, ta čistota, ta pokora, tak to prostě je. A to je Zdeněk Podhorský, přátelé, no, to je
hodná no, sláva. Děkuju, Karol, děkuju. Pojďme k literatuře, protože to bychom tady mohli pojít. Ještě taky hudbu, já jenom zmíním, jo, protože...
Jo, a pozor, muzika, přátelé, ano.
To jsem teda nevzal sem CDčko, máme vydaný CDčko, první svoje z roku 2008, tuším, nebo 2009. Tam se někde vydali, Underhill se jmenuje kapela, Menetekel se jmenuje CDčko, nikde ho neseženete, protože ho mám doma v šupleti, spoustu věcí, knížky taky, nicméně, protože já umím vyrobit produkt, ale pak nemám ty lidi okolo mě, kteří by to uměli prodat a spousta lidí, kteří tvrdili, že to umějí, prostě selhalo a já už jsem se to vzdal, takže už to neřeším, mám to prostě doma, když takhle někde jsme, tak to rozdávám, nebo případně, když mi někdo za to dá nějakou kačku.
Ty máš CDčko?
Mám nějaký CDčko, no, ale nemám ho tady, to jsem nevzal, já jsem ho zapomněl,
moment,
mám jiný auto.
A... Zase to uvedeme to potom v titulku. Já no. Ho mám doma, tak já ho pak můžu použít to, ale Deno, počkej, ty máš teda, ty jsi složil muziku?
Prosím tě, je to tak, že jak jsem říkal, táta byl talentovaný hudebník, uměl na housle, uměl na akordeon, já jsem po něm to zdědil, ten talent, ne tu píli, ale hudba mě strašně bavila a vlastně od těch, já nevím, 15, co jsem dostal od dědy kytaru, tak už jsem si začal ty své písničky opravdu skládat, píšu si texty, píšu si melodie, hudbu a ve velmi pozdním věku, většinou, kdy lidi tu kariéru hudební ukončují, tak já jsem ji nastartoval. To znamená, díky tomu, že jsem byl viditelný hodně v televizi v jeden čas a udělal mi to takovou tu službu toho PR-ka, té mediality a vlastně otevřelo to dveře do různých zákoutí mé tvorby, tak jedna z nich byla i ta hudba a vlastně jsem začal blbnout, že bych teda chtěl tu kapelu konečně, protože jsme zakládali kapelu už s Markem Vašutem, ještě na střední škole jsem zakládal kapelu, nikdy se nic takového nestalo, vždycky jsme se jednou sešli, ožrali a tím to skončilo. A pamatuju si, Marek hrál na bicí, Marek totiž v té době, co jsme studovali Damu, tak on tenkrát byl jakoby bubeník, no. Ale říkám, sešli jsme se jednou, skončilo to alkoholickým opojením a tam se naše cesty zase hudební rozešly. A tak jsem vlastně musel čekat. No a pak jsem masil ty svoje písničky u táboráků různých a na různých sešlostech. No a sešli jsme se u nás s Martinem Němcem. Mimochodem, Martin je osobnost, kterou ti tímto tady doporučuji, protože to je prostě renesanční člověk. Podobně na tom je jako já, dělá spousty věcí, akorát je dělá dokonalejc, musím říct. Je takový důslednější v tom. Tak Martin tam prostě seděl, je to skupina Precedence, to určitě znáš, to znamená, ještě má Lily Marlen a vždycky vytáhne nějaký zpěváky a hudebníky, ty se stanou hvězdama a on pak zase hledá dál. A z Barbasikova, Petr Kolář. No a vlastně tenhle ten Martin, když slyšel ty mý písničky u toho táboráku, jenom říkal, vlastně tě, tak nechceš z toho udělat nějakou jako rockovou věc? Já říkám, to bych teda chtěl, jako, tak já ti to udělám. No a on mi zaranžoval tři písničky z tohohle toho mýho brnkání na kytaru do rockový verze. Ještě jsme se tak jako babli, jak bych si to představoval, já hned Rammsteiny prostě, jako jo. To je moje a to. Takže ta první písnička, která se jmenuje Mene Tekel, tak ta skutečně je taková jakoby do těch Rammsteinů jakoby sunutá. A vlastně tím se nastartovala taková ta moje jakoby dráha zase ještě hudební. Přesto, že jsem zpíval a hrál daleko dřív a učil se na housle dřív, než jsem hrál divadlo, tak to vlastně ustoupilo a pak se najednou se vynořilo, ale to už mi bylo teda přes 40 hluboce, jako jo. Takže taková zvláštní věc. A to, když mi tenkrát Martinovi říkal, že chci právě kapelu a že chci jezdit na koncerty a to tak on se říkal, ty jsi úplně blázen. Jako. On to řekl, ještě myslím jako hůř, protože jsem debil, že prostě že si to nemůžu vůbec představit. Měl pravdu, neuměl jsem si to představit. Neviděl jsem, co to znamená sehnat 8 lidí, aby se zkoušelo, aby si dal dohromady, aby tě nepřezvávali, aby si prostě koučoval, aby tě respektovali. No to je něco strašného. Takže pak jsme zmírnili z rokové verze 8 lidí na 4 lidi. Hrajeme v Underhill Band, to hrajeme takovou komornější sestavu vlastně, kde máme jenom housle, kachon, klávesy, zpěv a je to taková vlastně jako srdcovka. Ale teď proto to o tom mluvím, příští rok máme startovat znova, máme manažera, který teď se začal o to starat a začal skutečně jako nabízet a budeme mít už nějaký kšefty a budeme hrát jako rocková verze. Takže vrací se Underhill, takže koho by to zajímalo, najdete to na mých stránkách podhursky.cz, tam je všechno.
Ano, skvělý. Přátelé, a to je přesně ono, jo. Zase ten další rozměr, vlastně další ta nálož, kterou Zdeněk je schopen tady předat, přátelé, to je, ale jak říkal před chvilkou, pojďme k té literatuře, to máš jedno pravdu, nicméně, já ještě jednu otázku ti musím položit, protože to samozřejmě literatura je důležitá pro ten
určitě,
život,
určitě.
Duchovní, že jo, je to podstatný, ale já si dělám jednu otázku, napadla mě prostě, nevím proč. Zděno, prosím tebe, ty ve svém životě vlastně doposud, do těch 51 let, teda, nebo kolik ti je, 51 důrazně, tak vlastně ty jsi vlastně prožil různý etapy v tom životě, máš tam ty ženy, prostě máš tam ty různé věci a tak dále, různé zkušenosti, jako jo, ukázalo ti to, jaký třeba lidé jsou i. Já myslím, že jsi poznal a že dneska máš vlastně díky tomu i schopnost třeba rozeznat, kdo s tebou jedná, tak vlastně, jaký ten člověk je a já proč to říkám? Protože já jsem tě poznal a začal jsem vlastně jakoby tě vnímat úplně v jiném rozměru, než vlastně možná v tom dubbingu, když dělá, že jo, režíruje dubbing velice úspěšně a tak dále, že jo, dubuje sám, prostě hraje v divadlech, všechno má to nabušený ten program, ale já bych se chtěl Zdeňka zeptat, nebo tebe Zdeňku, na jednu otázku ještě. Proč si myslíš, že, a teď to taky zase z toho tématu to těžký, proč si myslíš, Zdeňo, že máš takový úspěch, jaký máš? A říkám to záměrně úspěch, nebo success tedy, ať to není uspěchaný. Proč si myslíš, že máš takový úspěch, radost toho? Proč jsi nadšenej? Proč to všechno děláš?
No, já bych s tebou trošku už v té otázce nesouhlasil, protože vlastně ten úspěch bych si uměl představit ještě i jinak. Nepovažuji to zase až takový úspěch, jak bych třeba si přál, upřímně řečeno. Co se třeba týče herectví, tak jsem myslel a tak jako jsem o tom i sníval a bylo mi to i tak jako věštěno panem profesorem Přeučilem třeba, že budu filmová hvězda. A já jsem teda byl do 90. let, jsem točil opravdu jeden film za druhým. Jo. Ale to jsou takový zvláštní věci. Jo. Vlastně po těch 90. letech, protože jsem prostě nevydejchával tu atmosféru, co tady byla. Vadilo mi, že ty lidi, který jsem potkával předtím a byli rudí, prostě najednou byli modrý, měli vysoký funkce, musel bych se s nimi zase stýkat, zase se s nimi bavit. A vlastně i v těch divadlech byla ta atmosféra velmi prostě složitá, vyřizování účtu, prostě všechno. Mě to tak zatěžkalo. A ještě i to, že každý najednou v tu chvíli přemýšlel, kde co vytunelovat, kde co koupit, na čem vydělat prostě. A já jsem se úplně odříz. Skončil jsem totálně s filmem a s divadlem a šel jsem na Karlův most prodávat obrázky mé bývalé paní, což je tady ta paní a maluje takovýhle věci krásný. A v té době vlastně ona taky jako si nevěřila strašně, byla prostě mladinka a dá se říct, že jsem ji objevil já, to mám takový dobrý pocit z toho, protože ona ty věci měla v šupleti a nechtěla to ukázat a já jsem prostě jednou vzal obrázky její a koupil jsem si na Vinohradech 2 metry čtvereční na Vánoce a prodal jsem to všechno během asi hodiny a ona pochopila, že maluje hezky a že by se to mělo dělat a vlastně se tím začala živit. A je strašně talentovaná, tímto jí zdravím a vlastně, teď ten, co jsem to chtěl říct do pytle, čověče, ten se úplně ztratil. Teď jsem se ztratil, to se tady stává, já vím, že se to stalo i Duškovi, že se tak jako zamyslel a ztratil se tady v těch šíravách, prostě v té krajině. Člověče, proč já jsem to začal do pytle říkat?
To vůbec nevadí, nechme to
být. Ono to mělo nějaký smysl, no. Že jsem se dostal k té Markétě. Jo, já už vím, no, jasně. No a byl jsem na tom Karlově mostě, já jsem si prostě pronajal, nebo s Markétou jsme pronajali 2 metry čtvereční na Karlově mostě. A tam jsme měli štafličky takzvaný, prostě to byl stojan, tam byly ty její obrázky a já jsem tam chodil jako prodejce. Já jsem tam stál, prodával její věci, lidi mi trhali ruce, protože to byla doba po 90. roce, kdy vlastně tady bylo málo za co utratit peníze, turisti se sem začali hrnout a bylo pro ně zajímavý si něco odvíst a ona malovala i tu pražskou tematiku a bylo to takový jako milý, surrealisticko-naivní prostě. Takže jsme vydělávali ukrutný peníze v té době, no ukrutný, jako dobrý peníze opravdu. A fungovali jsme naprosto bohemským, úžasným životem, protože vždycky jsem šel na most za 5 hodin jsem měl prodaný to, co jsem tam přinesl, vydělaných 3 000 korun nebo 4 000 korun a 3 dny jsme nepracovali, jezdili po hospodách, po kamarádech a žilo se. No a pak zase, když docházely peníze, tak se zase šlo na most a zase se prodával. A tímhle tím životem jsme žili asi 2 roky skoro. S tím, že ale samozřejmě tak pak najednou jsem cítil tu stagnaci, do toho tam chodilo spousta lidí, kteří jako režiséři, renomovaní herci, kteří tam procházeli po tom Karlově mostě a když mě tam viděli, tak se to tak jako štěpilo. Byli ty, co mě zahlídli a hned se dívali jinam a šli a vůbec jako, že to není možný, to není pravda. A pak byli takový, kteří tam přišli a začali se mnou povídat a říkali, co tady děláš, jako, jsi se zbláznil, já říkám, nezbláznil, já čistím hlavu, jak prostě já tady jsem spokojený, v pořádku, jako. A pak tam za mnou začali chodit někdy, kteří říkali, hele, nejde tady ještě místo, protože samozřejmě vyhazovali se z divadel, likvidovali se divadla, to byla taková ta těžká doba, teď to bude podobný. No a prostě já jsem tam přežíval s tím, že jsem si tam udělal nějaký kamarády a tak, a jeden ten kamarád, takový hodně stěžejní, vedle mě, co prodával, tak jsme začali uvažovat o tom, že si založíme galerii, že si otevřeme svoji galerii. Tak jsme otevřeli první galerii v vlastně kousíček v Jakubské ulici, kousíček od kotvy, malý krámek. Nakonec jsme v tom krámku zůstali s Markétou jenom. A ono to začalo bezvadně fungovat, ale až asi po 3 letech. Třeba jsem to živil z dabingu, pak jsem se vrátil do dabingu, do divadel, nebudu si říkat, jakým způsobem, ale prostě jednou jsem vlez do divadla, Dan Landa, který šel okolo mě na tom mostě, říkal, ale co tady děláš, prostě pojď ke mně do divadla, já dělám muzikál, pojď já do Krysaře. Tenkrát se dělal Krysař, první verze. No a já přišel do divadla, natáhl jsem ty šminky, natáhl jsem tu atmosféru a už mě to zase nepustil, už jsem tam zůstal, zůstal jsem u muzikálu a vlastně u divadla už do teďka. Ale pravda je, že tu galerii jsme otevřeli a vlastně galerii jsme měli. A dokonce po těch 3 letech, když to začalo fungovat, tak jsme otevírali další a další. Měli jsme 3 jeden čas po Praze a bylo to strašně pro mě poznášející, protože jsem tam měl všechny ty tátovy kamarády, známí, Srncová, Hitnerová, naivisty. My jsme to orientovali do toho naivního umění, který má nám je blízký s Markétou, tak vlastně jsme to všechno jakoby cpali k tomu a měli jsme tam 250 autorů prostě od různých jako malíře, kreslíře, vitrážisty, loutkáře, keramiky, prostě šperky, všechno možný. Nebyla to galerie taková ta v tom pravém slova smyslu, byl to takový krámek jako obchod prostě s prostorem na výstavě. Dělali jsme výstavy pravidelně, každý měsíc, 2 měsíce byly výstavy. Prostě bylo to hrozně krásný život, ale bohužel po roce 2004 se to začalo trošku hroutit, protože začaly otevírat obchodní centra, byl obrovský odliv financí lidí, prostě ty začaly utrácet v těch obchodních centrech, devalvace hodnot, protože přijdou do galerie lidi a řeknou, je to hezký obrázek, Majbovský, co to stojí? Já říkám, no to je paní Hitlerová, to stojí 3000 korun, to je grafika, originál. Oho, no my jsme si koupili fiké, viď, mámo, takový kytky tady, hele, to když dáme do té kuchyně, a to stálo 700 korun, jako no, takže takhle to začalo fungovat. Nebo my jsme si koupili myčku, my sice nepotřebujeme, ale ona byla ve slevě, jak jsme si ji koupili, no a teď nemáme na ten obrázek, tak se nezlobte, no. To bylo takový jako, a to šlo furt, každý rok vlastně ty tržby šly o 40% dolů, zase o 40%, zase o 40%, až jsme zjistili, že to dotujeme. Pak jsem se do toho ještě rozvedl, takže mi zůstala vlastně jedna galerie na krku, ostatní se dalo pryč a ta jedna, co jsem si tak jako srdcovku hejčkal, tak tu jsem dotoval 20 až 30 měsíčně, jsem do toho dával. V té době jsem ty peníze měl. Pak už jsem ani já ty peníze neměl a musel jsem to zavřít celý, jsem to prostě musel skrečnout a veškerý podnikání, do toho i hospodu. Měl jsem ještě hospodu taky rok.
Palačinky v Praze.
Taky jsem to musel vzdát. Takže jsou různý podnikání, který vlastně jsem musel přerušit, ale ta galerie byla úspěšná. To se nedá říct, že by to nebylo úspěšný, akorát to mělo svůj čas, svůj timing a bylo dobrý, prostě, že se to ukončilo včas a vlastně mě to hrozně bavilo, hrozně mě to naplňovalo a byl jsem strašně smutný, že to už nemám. Teda.
A teď si řekl, teď ty poslední dvě slova, nebo tři, to bylo přesně vlastně ta otázka, která byla. Co zatím s tím vlastně stojí? Co vlastně no, ty si do toho dával? Já ti trošku nahraju, jakoby. Co si do toho dával, aby teda se to dařilo, aby ty obrázky, aby i ta palačinka, která byla ve starosti Amadeus.
Ta Amadeus, aby to vlastně všechno Cimburkova.
Co si do toho dával, Jirda?
No tak energie samozřejmě, musí do toho dát energie, že jo, jasně no, ale je pravda, že je to pak, když tam přijdou lidi, že jo, přijdou ty galerie, řekou, ježiš, tady je to krásný, pane Podůzký, to je pro tebe takový balzám, že jo, prostě potom se ti těžko s tím loučí, i když víš, že tam těch lidí přišlo prostě 10 místo 100, že jo, a že to je blbý místo, prostě to bylo, na tom, my jsme to měli na Andělu, musím říct, že to bylo vlastně v ulici na Belidle, a je to zvláštní, ale jak se potvrzou ty pravidla, že co je bokem, tak už není vidět a tam Anděl tam proudí neskutečný množství lidí, že jo? Metro, tramvaje, všecko. A tohle bylo za rohem. A mělo to 2 schody, nemělo to výlohy. Mělo to 2 schůdky a pak byly okna. A my jsme do těch oken dali markízy, omalovali jsme to, všecko ozdobili. Před barák jsme dali Ačko, na křižovatku jsem poslal Trabanta s takovým tím ukazatelem galerie. Stejně tam přišli po 3 letech lidi třeba a řekli, ježiš, tady je to nádherný, jak to máte nový, ne? Tady, to tady není dlouho. A já říkám, to tady je 3 roky. No to není možný, já tady bydlím a tady chodím každý den. Víš, ale že prostě není síla, není síla. A to jsem pochopil, všechno jsem pochopil časem.
A to byla ta odpověď vlastně, přátelé, to je přesně on, čo jde, jo. Já jako skutečně ti za to děkuju, za tvou tvorbu, kterou děláš a děláš ti s tou láskou. A to jsem chtěl vlastně, aby tady zaznělo, protože do toho tu energii opravdu dáváš. Jen do knížky, prosím.
No nedá se všechno říct, takže jdeme ke knížkám.
Nedá se říct, hele, možná bude další prostor.
Vzal jsem tady,
co máš za knihy?
Tak, vzal jsem něco, co si myslím, že mě určitě ovlivnilo a co je prostě tak hezký, že se na to koukám rád i dneska. Jules Verne. V tomhle tom vázání mám ty knížky asi 4. Jsou nádherný ty obaly, vevnitř jsou vlastně jenom takový černobílý rytiny. Je to literatura, která byla v té době nadčasová, stejně jako Čapek, tak Jules Verne prostě viděl dopředu a byl úžasný. A mě to strašně bavilo a miloval jsem ty knížky a to byla taková jedna z těch zásadních knih, které mě určitě ovlivňovaly. No. Potom jsem miloval samozřejmě Zanegreje, to byly dobrodružné romány. Pak jsem měl rád Máje, Karla Vinetu a to jsem samozřejmě hltal, že jo. Pak byl Ramsom, to byl takový vlastně buď Finn nebo Nor, myslím, a to byla Vlaštovky se to, to byly takový vlastně jako byla to pentalogie a to bylo strašně hezký poutavý čtení, takový dobrodružný o mladých, o dětech vlastně, který měli loď svoji, měli jachtu a na těch jezerech tam severských si to tam prostě drandili, rodiče jim to prostě dovolili, třeba v 15 letech už ta holčička, která byla z nich nejstarší, tak byla velitelem, kapitánem a mohli tam prostě plout na lodích, to bylo úžasný, že to bylo krásný čtení. Takže to byla taková ta zásadní literatura v tom v té pubertě, v tom přerodu. No pak jsem se dostal, to už jsem říkal, že ty detektivky. No a Remarky, Hemingway, Zola, prostě to byly romány, které dneska ty mladí lidi vůbec neznají a které pro nás byly zásadní, které prostě nás určitě všechny ovlivňovaly.
Co bys mladým doporučil dneska? Řekni pár titulů na kameru, dáme za.
Hele, ono je to těžký. Ono, já jsem nad tím samozřejmě mockrát už přemýšlel vlastně, proč? Protože mám mladou přítelkyni, to jistě víš, a vlastně ten generační rozdíl je opravdu obrovský a vlastně já vnímám tu její generaci, protože se stýkám s těma jejíma kamarádama a vnímám to nějakým způsobem a vlastně pak si říkáš, jestli vůbec to má smysl nějakým způsobem jim něco vnucovat nebo jako vlastně bojovat za nějakou literaturu a za to, aby četli. Je to jinde. Ten internet to všechno změnil. Oni, co chtějí, tak si najdou na Google. Oni vlastně hlavně dneska strašného času tráví tím, že pozorují věci, které jsou totálně nesmyslné. Jako jo. Protože na ten internet dávají lidi, piju skleničku, hele, sklenička, piju. To tam je. Než zjistíš, že to je taková hovadina, tak na to musíš ale koukat. To znamená, utratíš ten svůj čas toho života tím, že koukáš na nějakou takovouhle debilitu. Jo. Pak nějaký návody, no dobrý, tak něco tam třeba je, že tam zjistíš, že něco můžeš dělat nějak doma jinak na zahrádce, než bys jako dělal, ale zase, než se k tomu dostaneš, tak strávíš další půl hodinu nebo hodinu sledování úplných totálních debilit a jako k ničemu věcí. A tím oni utrácejí spoustu času blogama, Facebookama, prostě je to strašná škoda. Na druhou stranu, oni to mají místo té literatury. My jsme četli a oni koukají na internet prostě. My jsme četli knížky, oni koukají na filmy. Dneska si film pustíš 10x za sebou. I já to dělám, že když se mi ten film líbí, tak se ho pustím ještě znova třeba 2x, 3x, jako v rámci nějakého času. Protože prostě se mi líbí a dělá mi dobrou náladu a baví mě ty lidi a baví mě ty dialogy. A tak to je, takže vlastně i dneska já v podstatě čtu minimálně, protože vlastně se k tomu nedostanu, protože za čas, který mám na ty moje projekty, ten je prostě limitovaný a to spím 5 hodin denně a furt je to jako moc vlastně potřeba bych ještě třeba o 2 hodiny víc času minimálně. A stejně vlastně, když potom jdu do té postele, vemu si tu knížku, no tak nejdřív čtu, co jsem čet včera, protože to už jsem zapomněl a pak vlastně na té další stránce pravděpodobně na dalších 3 usnu a zase, takže já jednu knížku čtu měsíc, třeba 2 měsíce, jako je to peklo, no. Ale zase, když jsem se teď probíral těma knížkama, co už jsem čet, tak jsem si říkal, no já mám vlastně načteno, jako jo, takže ne, že bych jako byl nespokojený, ale já už vím, teď se vracím velkým obloukem k tomu, jak jsem říkal, že jsem vlastně nespokojený, nebo že necítím úplnou satisfakci v tom, co jsem dosáhla, tu slávu, takový ty, já to jako beru velmi v úzovkách, ale nicméně mě zklamalo to herectví a ten film, protože tím, že jsem se, to jsem právě neřekl, odříz od toho filmu v té době, to znamená na 2 roky vlastně, až na 3 jsem přerušil totálně ty styky s těma lidmi a v té době se dělaly ty skupinky. Tomáš, jsou to party jako všude jinde, že jo? A v té době se ty party dělaly kolem těch produkčních, producentů, manažerů, prostě castingovek, režisérů. No a já jsem chyběl. A vlastně to do dneška už asi se nedá se to napravit. Prostě jako jo, občas si na mě někdo vzpomene, občas mě někdo někam obsadí do nějakých menších rolí, ale taková ta filmová slava, co jsem měl předtím a co jsem jakoby dokázal a co se mnou točili režiséři, jako Zdeněk Sidový, Zdeněk troška prostě, tak to už není. A asi už se to nedožil. A to bylo takové moje zklamání, protože jsem si říkal, hele, kruci písek, vypadám, jak vypadám, chodím cvičit furt ještě, abych vypadal, furt jak mám kondici. A vlastně to nikdo nevyužije. A nikdo nevyužije ten tvůj potenciál, který máš vlastně, že teda vypadám mladší, ale mám odžit to znamená, ty zkušenosti tam jsou prostě, no, to nepodařilo se. A to už jako zkoušel jsem různý a jsem dokonce se tak jako ponížil, že jsem oslovoval režiséry a tak jako upozorňoval. A člověče ne, tak jsem si pak říkal, no, tak asi to tak má být. Asi prostě to tak je napsaný, že tady to prostě není a mám to prostě někde jinde a můžu se na to vyprnout, takže už jsem se tím přestal trápit, ale byl čas, kdy jsem se tím docela jako užíral, že mě to vlastně mrzelo. Mrzelo mě to, že není využitý potenciál, který nabízím. Tak je to vlastně. No.
Jindo, máš tam seznam knížek, prosím tebe?
Seznam knížek, no tak prosím tě, no tak já jsem, to jsem v podstatě řekl, ještě tam jsou chyby, co jsem neřekl, tak to je ta sci-fi literatura, to znamená Merle, nebo Clark, Red Bradbury, Čapek prostě, no a mimochodem Čapek mě inspiroval natolik, že to ty víš a já to tady taky zmíním, tak vlastně Čapkov RUR, pro mě je to nesmírně úžasný téma, tak v roce 99 jsem začal psát vlastně multimediální projekt Čapkov RUR. Začal jsem to psát pro našeho kamaráda, tehdejšího Richarda Hesse, který už dneska není, a zdravím ho. A ten mě k tomu přivedl, že říkal, hele, já potřebuju nový muzikál, musí být český a musí být světový. No tak jsem říkal, no jasně, no, Čapek, RUR, to je světový a je to český a jdeme na to. No jenže mi to trvalo dlouho, než jsem to napsal, prostě něco jsem spáchal. Pak to četli nějaký lidi, líbilo se, snažili jsme se to realizovat, nešlo to kvůli Čapkovcům, protože se změnil autorský práva, nebudu zdržovat. Prostě teď po 20 letech, to je to pikantní, to je 20 let, co jsem to vlastně napsal, tak po 20 letech zase už vždycky naberu nějakou sílu po nějakém čase a zase to zkouším. Tak teď jedu do Dolních Vítkovic příští týden mimochodem. A je to tam na jednání a vlastně jsme se domlouvali, že by se to dalo realizovat v divadle Gong jako jeden z jejich projektů, takže uvidíme. Třeba to dopadne, třeba ne, ale ta vize moje RUR, to jsou hologramy, to jsou prostě 3Dčka, to jsou mappingy, to jsou prostě všechny možné technologie, které dneska jsou současně jakoby k dispozici, které to posílejí. Takže já to nevidím jako jenom obyčejný jako projekt, jako obyčejný muzikál nebo divadlo, ale propojení laterny magiky, která je pro mě nesmírně poutavá, která je magická a kterou jsem taky dělal, zažil, prostě s Jindřichem Smetanou jsme zažili v Holešovicích krásný projekt, který mě do toho vzal. Tak to je to, co já vidím. Obrovskou potenci, vlastně toho, potenciál toho projektu, toho názvu, toho vůbec jakoby robota, který v tom je a který dneska vlastně po celém světě známý a který jsme vymysleli my, tak to dostat ven a dostat vlastně ven ten příběh a dostat to s tou technologií, jako show.
Tak to je krásný projekt, ale no to bude asi veliký. To
no, já doufám, třeba se to jednou podaří. Věžci, moji věžci mi tvrdí, že jo, mám takovou vědmu mojí, která to viděla, a dokonce dvě už vlastně to tak jako viděli, že to zrealizuje, takže třeba skutečně jako ty Dolní Vítkovice jako budou. Uvidíme.
Informace ale získají kde potom tedy, že to bude?
Prosím tě, to já určitě bych pak nějakým způsobem zase dělal nějaký rozhovory a...
Bude tam nějaký
já budu muset upgradeovat taky webové stránky, protože ty jsou teda tak zastaralý, já na to vůbec, hele, Facebook vůbec neřeším, to vůbec, jako já jsem na toto... Takový jako ignorant. Ano. Plus teda další věc, že i ten, co se týče toho mýho jakoby Underhillu a tyhle těch věcí, tak bude potřeba to trošku upgradenout. Takže věřím, že potom na stránkách budu informovat včas a dám o sobě vědět i na tom Facebooku. Mm-hmm. A teď tam třeba na Facebooku máme broučky. No, to jsme taky ještě vlastně chtěli do toho zabrousit.
No.
Hele, to tady budeme na 2 hodiny
ale,
ještě.
No, ale to se nedá nic dělat, jako přátelé, že jo?
My vás musíme nudit, to je hrozný, takhle prosím, kecat.
My jsme nás na broučky, jako jo. Já teda... Musím prozradit, že Zdeněk přivezl něco, co vlastně je z tvorby broučků.
Hele, můj tatínek byl vlastně autor, nebo je autor těch úplně prvních původních broučků, které byly v televizi Černobíle, nebo jsou v televizi Černobíle, protože tehdy se točilo na černobílej materiál. A, tak to bylo natočené černobíle, bohužel. A táta se tím strašně proslavil. On byl slavný už předtím, protože on dělal u Skupy, jako začínal u Skupy jako loutkář, jako řezbář. Udělal tam černovský orchestr, to bylo 5 loutek prostě rozhejbaných černochů, muzikantů, kontrabasista, klavírista, bicí, trumpeta a všecko to hejbalo se, to všecko to prostě rozhejbal. A tím se proslavil, začal se o něm psát, Skupa ho vyhodil, řekl, ať vypadne, že prostě ho tam škoda, že se má udělat pro sebe. A táta si udělal svůj ateliér vlastně a od té doby fungoval sám na sebe. A byl strašně slavný. V té době on byl gigant. On byl prostě, to je taky taková zvláštní věc, jak táta zapadnul, tak já se vlastně teďko snažím ho nějakým způsobem rehabilitovat, dá se to tak říct. Teď tento rok má vlastně 100 let výročí od narození, bude výstava 4. září v Novoměstské radnici v Praze na měsíc. Právě teď v tuto dobu jsou loutky v Jindřichově Hradci, část deponovaná, takže tam je taky výstava v galerii v Jindřichově Hradci, ta tam bude až do října. A pak bude ještě na Praze 6 ve Skaňáku na advent a měsíc tam budou taky loutky. Takže teď třeba po Praze budou vidět, teď jsou v Jindřichově Hradci a pak další rok by mohly být v těch Dolních Vítkovicích. Máme k dispozici, po tátovi mi zůstalo množství loutek, prostě kreseb nádherných, mám po něm nádherný dědictví. A já jsem vlastně před několika lety zjistil, že by se to asi mělo ukázat lidem, že by se to mělo vystavovat. A děláme výstavy takový putovní, to jsou ty, co se teďko zmínil, a já bych chtěl udělat tátovi velkou retrospektivní, který by byla vidět celá ta jeho tvorba. tvorba. To by mohlo být v těch Dolních Vítkovicích, na to je potřeba velký prostor, protože ten táta byl skutečně gigant. Udělal 18 mezinárodních výstav, dvě světové expa, Brusel a Montreal. Potom dělal pro španělskou televizi seriál, 3 roky jsme tam žili, táta dělal 3 roky loutky pro seriál, který získal Zlatou palmu, cenu Eurovize, v Šangaji dostal zlatou medaili za loutky, prostě spousty ocenění, akorát, že tím, že nebyl v partaji, nebyl prostě komunista, tak tady se o tom až tak zase moc nemluvilo. Ono se o něm psalo, já mám spousty časopisů zase, kde se o tom píše, jo. Ale byla doba, kdy prostě on dostal nabídku, když jsme přijeli ze Španělska, aby byl ředitelem krátkého filmu a tatínek řekl, že to samozřejmě by byl rád, potěšený, ale podsunuli mu, že musí podepsat spolupráci. No a táta řekl, že ne, a od té doby tady 2 roky neměl práci. Že jo? Takže zase potom to nabíhalo postupně, musel udělat neználkový příhody. Rus, že jo, Nosov, tak to tím se tak jako trošku zase uvedl, že ano, že ho teda vemou jako mezi sebe zase do té party a že zase mohl pracovat. No. A dělal kalendář, dělal loutkový kalendáře, to byla vlastně, loutka byla v té době prestiž a táta dělal kalendáře pro různé vývozní firmy, pro Strojimport, Mercury a některý další ještě. A vlastně to byly takové scénky, které propagovaly různý výrobky, ale vlastně byly vždycky nějakou pointu, byly vždycky jako vypointovaný, měli takovou jako myšlenku, hezký fórek a táta fakt ty loutky jsou půvabný, jsou milý, jsou krásný. Prostě je to úplně jiný svět, je to prostě něco, co když se na to díváte, tak vás to tak jako pohladí vyloženě. Jo. A já když jsem otevřel tu pozůstalost potom tátovi, která tam byla vlastně zavřená v těch bednách 10 let, jako opravdu strašně dlouho, tak jsem se rozbrečil, protože mě to vlastně tak dojalo, tak to na mě dejchlo vlastně tím životem a tím tátou, vlastně tou jeho tvorbou, tou genialitou, že vlastně to bylo fakt jako krásně silný okamžik. No a tohle je jediný brouček, který se dochoval vlastně v této podobě. Není to už ten originál z toho natáčení, je to dělaný brouček pro expo právě, kdy táta dodělával jednoho brouček jakoby zvlášť a ten nám zůstal. Tam ty zbylí jsou někde v televizi, někde rozkradený. Televize našla asi 3 nebo 4 loutky po strašně dlouhé době a nejsou úplně v dobrém stavu. Teď se opravujou, takže bohužel z broučků toho moc nezbylo. Pak dělal Čmeláka Aninku pro ostravskou televizi, taky tam vlastně ty loutky zmizely, z Parych je v muzeu národním, ale většina taky není. No prostě něco z loutek mám a něco z loutek prostě chybí, nějaké loutky jsou úplně na kaši a dávám je dohromady. Když se mi třeba podařilo do Jindřichova Hradce spravit 50 loutek jakoby nově, který ještě nikdy nebyly vystavený. Takže furt se jako snažím vlastně ty loutky opravovat, dávat je dohromady. Musím to dělat já, nikdo jiný to dělat nemůže, protože já jsem ten, kdo vlastně ví, která loutka má tuhle nožičku, tuhle ručičku. To jsou hromady ručiček, hromady nožiček, tělíček, hlaviček prostě. A ty z toho skládáš takový puzzle a dáváš dohromady ty loutky. Je to na Facebooku, na broučkách, tam jsem vlastně ukázal takový nástin toho, jakým způsobem vlastně to v té dílně jako vypadá. Ale díky covidu jsem vlastně ateliér zprovoznil, mám prostě místnost, kterou jsem nazval ateliérem a budoval jsem jako ateliér a bylo to skladiště. Tak díky covidu jsem to celý vyčistil, vyklidil, dal jsem tam konečně všechny ty loutky z těch krabic, vytáhl jsem to, zjistil jsem, kolik toho vůbec mám a dávám dohromady postupně všecko, aby to vlastně, co se dá opravit, bylo opravený, aby jsme to měli na tu velkou výstavu. A tady v Praze vlastně taky budou zase vystaveny nějaký další loutky, které ještě nikde nebyly. No, a kresby. 350 barevných kresb, promiň.
No, ne v pohodě, asi si jenom zeptat, kdy spíš, prosím tebe, jenom.
Pět hodin. Druhá sám. Chodím spát, 7 vstávám, 7:30 vstávám.
Jako já, když jsem byl u Zdenka, tak mě ukazoval samozřejmě ten ateliér, kde vlastně já jsem tam jenom mlčky stál a jenom jsem v úžasu pozoroval prostě to, co tam, jako ten poklady, co tam Zdenkem, a u něj nahoře v tom ateliéru, těch materiálů, říkám to Zdenku, jenom to uchopit, jenom to vlastně poskládat do nějakého stylu. Takže klobouk dolů, Jendo, ale prosím tebe, brouci, já bych teda k tomu, jestli můžu,
no určitě,
za nás, jako za nakladatelství, vlastně kniha.je, řekl, že jsme byli poctěni vlastně tím, že vydáme teda knihu, vlastně byl to teda samozřejmě po tom výročí, ale byl to vlastně ke stému výročí narození pana Podhurského, kdy ta kniha vlastně bude mít právě ten atribut, o kterém on mluví, aby jsme ukázali, co to bylo za člověka. Myslím, že si to lidi zaslouží a hlavně on, vlastně, co to bylo za skutečně jako duši, která přinášela nám, já jsem na těch brouškách vyrostl, že spousta z vás jako diváci jste asi vnímali úplně stejně. On tady třeba Zdeněk má Pekřeso, podívejte se, co si vám může taky být, jakoby merch, že jo, k tomu výstavě, jako jo. To Pekřeso, že jo, s postavičkama toho táty, to všechno dělá táta. Ty postavičky pro mě byly naprosto cizí, já jsem v životě neviděl. To nikdy nebylo prostě patrný.
Ne.
Tady to vlastně všechno je vidět, že jo? Co ten táta dělá.
A tohle je to menší, pak se sobak mám ještě navržený větší pro starší děti, zase s jinýma loutkama. Prostě
věci, takže brouci. A My jsme se Zdenkem se dohodli, že vydáme knihu Broučci.
Ano.
Já teda ji mám doma, taky jsem ji zapomněl. To je taková ta klasická, přátelé, kdo jste starší, to je taková ta úzká malá knížečka, kde je ten Brouček, že jo, s tou Aninkou tuším, tak je tam. Jakoby, tak tohle to vlastně my jsme dokonce už i vlastně chtěli jako zachovat tu původní tvorbu, jak to ten táta dělal, takže to uděláme jako fakt tak nějak hodně, hodně stejný. Takže fakt, to jsou Brouci, no ale pozor, my to ještě máme další, koukám tady něco ještě.
No jo, jdeme ještě do té literatury, prosím tě. Takhle, tak já ještě vemu to, co jsem vytvořil já. No, tak tohle to, no, tak tohle to jsou vlastně básničky dětský, který mě napadly, když jsem byl jednou zase na dovolený s dětma malejma, ještě svýma, jsem zjel hodně k moři. A Bibio, naše oblíbená destinace, tak jsem se nudil na pláži, začal jsem psát, tak jsem napsal nějaký básničky a zase vznikla z toho takováhle krásná knížka, ilustrace moje bývalá paní Markéta, krásný kresby, nádherný, přestože jsme byli rozvedení, tak jsme spolu kamarádi pořád a domluvili jsme se, že to ilustruje, já jsem nikoho jiného nechtěl a udělal jsem dobře, prostě jsou to krásné věci. Takže tato knížka není nikde na pultech, protože nakladatelství, které ji vydalo, potom bohužel zkrachovalo. Já jsem odkoupil všechny ty svazky a mám je doma. Takže je používám jako svý PR-ko, nebo když mě to někdo požádá, tak ji dostane, ale jinak prostě mám to doma, hromadím si to, CDčka, knížky, to já jsem takový sběratel.
Já to vlastně doplním a my přátelé vlastně tuto knihu budeme vydávat.
Ano, bylo by to fajn.
Budeme tu knihu vydávat vlastně s těmi úžasnými kresbami a s tou láskou. Já teda mám tady takovou jednu, jestli můžu jenom
určitě.
Dostat, nechci schazovat, jak říká upírek ryčí, jako řezemen, ale Špaček žrout. Já mám v buce špačka, on se v ní však mačká. Já mám toho špačka rád, neměl by však tolik žrát. Hrdelko má ze zlata, břicho jako pan táta. Jestli to tak půjde dál, to abych se stěhoval. Takže Zdendo, to jsou ty tvoje, to je Zdenkova tvorba, přátelé, pro děti. Úžasná, to prostě osloví, zasmějte se, máte z toho ten humor, máte tam tu lehkost. Děkujem, Dendo. No, vydáme, přátelé, prosím. Sledujte naše stránky.
Jsem moc rád, samozřejmě vážím si toho, že to budete vydávat a že doufám, že se to bude líbit, že to půjde mezi lidi. No a pak mám další věc, kterou jsem si napsal a to je kuchařka. Ale to nejsou moje recepty, já jsem dělal pořad, který jsem si vlastně sám vymyslel, dělal jsem to pro televizi Public, ta už neexistuje, tu vytuneloval ten pan majitel, dodnes jsem neviděl 4 miliony na honorářích, který mi dlužej, ale už asi nikdy bohužel neuvidím.
A,
no. Nicméně na základě toho pořadu, který se jmenoval Uvař, co umíš, poznej, co piješ, protože jsem tam vlastně kombinoval dva koníčky, který mám. Jeden koníček je vaření a druhý koníček je víno. Mě baví strašně vinařství, vína. A já jsem vlastně jezdil za vinařema na vinice, točili jsme o vinařích, o jejich práci, o tom, jaký mají vybavení. Musím říct, že to je něco úžasného, že kdo to nezažil a nezná to, tak doporučuji vřele, prostě jezděte na Moravu, jezděte se, nebo nejenom na Moravu, prostě jezděte za vinařema našima a podívejte se na ty vinařství a ochutnávejte, protože některá vína jsou prostě daleko lepší než zahraniční, i ty drahý, co tady prodávají a vlastně máte to doma. A ta technologie je úžasná, ten jejich přístup k tomu je taky úžasný. No a vlastně jsem jezdil za vinařema. Mm-hmm. Tam se točili jednu část pořadu a druhá část pořadu bylo vaření vždycky s nějakým VIP hostem a pak se párovalo to jídlo s těma vínama. Takže vinař přinesl to, co si myslel, že je správný k tomu jídlu, ochutnávalo se to, povídalo se o tom. No a z tohohle toho pořadu, který byl opravdu hodně oblíbený a dělali jsme to 2 roky, natočilo se přes 80 dílů, tak vlastně vznikla knížka, takový výběr z těch receptů od těch mých kamarádů a vlastně Vipek. To mám taky já, no.
Taky mám já. U tebe objednat ta kniha?
Dá se objednat u mě, ale nevím jak, no. Tak spíš u vás, aby se objednávala a já ji dodám.
Přátelé, možná u nás, tak my to dáme na stránky, Zdendovu tvorbu a můžete si u nás objednat i takovouhle zajímavou věc?
Krásná, to by bylo nejlepší, jsou tam super recepty, vlastně, je tam i povídání takový okolo ještě toho vařenicky, samozřejmě k těm lidem, s kterýma jsem tam byl, jsou to všechno zajímavý lidi, zajímavý tváře.
Super.
No a potom mám už jenom to, co nás ovlivňuje. Tady mám ještě teda, co jsem chtěl ukázat vlastně, tak to je, tady třeba je vidět jeden kalendářový list. A to je vlastně, aby jsme viděli, o čem jsem mluvil, no, to je kalendář. A tam vlastně vidíte, to je reklama na pušky, že jo. No tak táta vymyslel, že vlastně lovec nepřežije, to ten lev sežere, ale puška přežije všechno, že jo. Takže to byla reklama na flinty a tak, no. Pak tady máme klasický broučky, že jo, to jsou jako jenom pohlednice a tady je vlastně tátova kresba, tátův návrh broučka. A tím skončíme etapu broučků zatím. Kdyby se někdo našel, kdo by chtěl pomoct finančně Broučkům, protože samozřejmě je to nákladná záležitost ty opravy a vůbec celý ten, ta logistika i těch věcí a tak, tak budeme nesmírně rádi, tak když tak přes Karla, kdybyste se ozvali, budeme jenom rádi. Máme na to spolek, takže peníze nepřijdou vníveč a tak. No a tohle už je vlastně takový doporučení mladým. Básničky.
Přeci jen.
Protože nevydržím to, no, nevydržím to. Můj oblíbenec byl Bukovský, nebo je Bukovský. Nicméně máme českýho básníka, který je velmi jako vlastně podobnej, dám to tak jako lepší, si myslím, dokonce než Bukovský. A to je J.H. Krchovský, to je samozřejmě pseudonym. A jsou to úžasné věci, jsou psaný, je to teda, někdo by řekl depresivní, někdo by řekl nostalgický, temný, ale každopádně je v tom nesmírný humor a je to velmi inteligentní a přesto je tam ta vulgarita, kterou ty mladí dneska chtějí a požadujou, tak si myslím, že J.H. Krchovský je takový váš vstup do světa poezie v nějakých 15-16 letech a i později samozřejmě tady pro dospělí. Takže doporučuji. Má 3 nebo 4 sbírky velký.
Já teda opět, přátelé, mě víte co.
Tak no, jako, povídej.
Utkání, tak já tady mám prostě zamženým oknem hledím ke hřbitovu nahoru. Počítám v duchu, kolik mi tak ještě zbývá. Poslední list se snesl na dvůr z mého javoru. Jdu ke sklepu, ach bože, už jen 4 piva. Takže přátel, on to nebude tak úplně, jako vy, jak říkám, smutný, ale myslím si, že to jsou skutečně takový ty jednoduchý.
No, jednoduchý, ale jako...
Jsou, víte,
no.
Jsou v této době zvláště. Pojďme se věnovat jednoduchým nádherným věcem.
Šťastný ten, kdo v bludu žije, ano. A nepozná to ani v stáří, ano. Že vše se točí kolem pije a místo slunce kunda září. Dovolil jsem si tuto vulgaritu, protože mě to je úžasný.
Ale k tomu patří, přátelé, vy nám to odpustíte, že jsou věci, které k životu patří, neodmyslitelně a všichni je používáme, téměř, pardon.
Tak krásná tolik práce. Krchovský.
Krchovský poslední.
A zdravím, jednou jsme se setkali osobně, moc pozdravuju. Tak, no a potom mám literaturu, kterou mě zásobují moje děti. Ano. A přivedli mě vlastně k tomu, co jsem tady už zmínil, a to je ta fantasy literatura. Aha. A musím říct, že mě to teda nesmírně baví, že to je vlastně, jako jsem já čet kdysi sci-fi, tak oni dneska mají fantasy. Mhm. A jeden z těch autorů je třeba Sapkovský, a druhý je Kulhánek. Kulhánek Jiří je Čech. Tak. A Strontium byla první knížka, kterou jsem od dětí dostal a kterou jsem četl. Mm-hmm. A ke zklamání vás, čtenářů a fanoušků, asi je to, že vlastně ty knížky jsou málo kdy k dostání, že jsou rozebraný. Jakmile se vydá vlastně nějaký dotisk, tak je to hned zase rozebraný, protože je to opravdu populární mezi mladýma. Ale doporučuji třeba si to půjčit nebo někde mm-hmm. sehnat. No a to samý ten Sapkovský teď běží na jedné televizi Zaklínač. Což je vlastně dělaný na motivy mm-hmm. toho Sapkovského. Tohle je třeba jedna část trilogie na Rentum a to má ještě další 3 díly, nebo 2 díly, ale jsou jiný ještě zase od něj díla a romány. A je to prostě strašně čtivý, je to strašně hezký a baví mě to a myslím si, že je to inteligentně napsaný, že to stojí za to si to přečíst. Ten Zaklínač, právě ten film, ta filmová verze seriálová je hrozně okleštěná, je taková, kdo čet knížku, je zklamaný naprosto oprávněně, protože ta knížka je mnohem víc. Jo. A knihy jsou nádherný v tom, Karle, že my si to, co čteme, představujeme a to je to bohatství té knihy, protože to, že já vlastně, když čtu, tak si v hlavě musím vybavit to, co mi tam ten autor nabízí, ale zase po svém, vybavím si tu postavu, vybavím si to prostředí, to už potom dostaneš v tom filmu podsunutý, už je to hotový a nazdar bazar, že jo. Je to míň, ta knížka je víc prostě.
Já myslím, že přátelé, není co dodat, jako tohle to byl krásný teda závěr, Zdenku, o tebe. Já, přátelé, moc děkuji za vaši pozornost. Zdenku, děkuji tobě, že jsi přijel. S tím bohatstvím, s tím aspoň částečně si ukázal, co vlastně jsi za člověka. Jo.
Já děkuji za prostor, samozřejmě.
To krásný, přátelé, někdy příště. Naschledanou, Zendo.
Ahoj, děkuji. Naschledanou. Naschledanou.